Diýýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň penşembe günü efirde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Prezident Berdimuhammedow ýüzärlikden soň sadyk tüssesini, pürünü we külünü wagz edýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýağı, kartoşka we şeker ýağlı azyk önümlerini satyn almak üçin aljylaryň uly nowatlary döreýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İranın häkimetleri soňky 24 saatyň dowamında koronavirustan 147 adamın ölendigini tasdiklap, bu virustan ölenleriň jemi sanynyň 1135 adama ýetendigini mälim etdi. Bu barada 18-nji martda döwlet telewizionyasy habar berdi. Bu waka prezident Hasan Rohaniýanyň öz hökümetiniň bu virusyň ýaýramagyna gaýtagul berişini gorap çykyş eden mahalyna gabat geldi. İran ýakyn gündögördäki ýurtlaryň arasında bu virustan iň köp ejir çeken döwlet bolup, bu ýurtda virus ýokuşan adamların 16169 sansı hatava alındı. İran ören hayal gaytoğul bermekte ve virus yokuşan ilkinci adamları yaşıran bolmokta ayıplandı. Yönü 18. Mart'ta Rohani öz hükümetinin koronavirusun yayramağına gaytoğul berişi boyunca edilen tankitleri reddetti. Ol hükümet maslahatın deden çıkışında hakimiyetlerin halk bilen günümül bolunduğunu ve bu virus varada eşidilen desine 19. fevralda ilan edilendiğini aytdı. Kırgızistan koronavirus yokuşun ilkinci 3 rayetinin hasaba alınandığını tasdikladı. Bu adamlar Saud Arabistanından dolanıp gelen siyahatçılar toporundadı. Kırgız Sağlık Ministri Kosmosbek Çolpanbayev'in 18. Mart'ta beren maglumatına göre virus yokuşun 3 Kırgız rayeti Kırgızistan'ın günorta gün matarındaki Jalalabad regionunun Suzak etrafının yaşayıcılarıdır. 12. Mart'ta yurda dolanan bu siyahatçılar 70, 62 ve 43 yaşlarındadır deyip Çolpanbayev aytdı. Etrap häkimetleri Blagoveshchenka, Boston ve Orta Aziya ovalarını möhürläp ýapdylar ve olaryň golaýynda 19 sany barlyk nokatlaryny yerleşdirdiler deyip regional resmiler aýtdylar. Gyrgyz daşary işler ministriniň ornmasary Nurlan Abdurahmanow beýanat ýaýradyp 18-nji martdan başlap daşary ýurtlaryň ählisiniň Gyrgyzstana girmegine gadagynçylyk girdilendigini aýtdy. Günwatar Ýewropadan dolanyp gelýän müňlerçe işçi Awstriýadan polisiýanyň gözegçiligi astynda syýahat edenden soňra giýjäň ýary Wengriýanyň Rumyniýa bilen serhedine geldi. Budapeşt koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak maksady bilen özüniň serhet geçelgelerini ýapandan soň 7000 çemesi Rumyniýaly 24 saatda golaý Awstriýa bilen Wengriýanyň serhedinde ýolundan saklanypdy. Bu Rumyniýalylaryň köpüsi dünýäde virustan iň köp ejir çeken 2-nji we 4-nji ýurtlardan, Italiýadan we İspaniýadan dolanyp gelýärdiler. Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orbanyň hökümeti 17-nji martda geçilen giýjeden başlap giň gerimli çäklendirmeleri güýje girdi. Bu çäklendirmeleriň çäginde daşary ýurtlar üçin guriýer geçelgeleri şeýlede aeroportlardaky serhet geçelgeleri ýapyldy. Rumyniýanyň meze serişdeleri 18-nji martda Irden Nagilak Nadlak serhet geçelgesine 800-den gowrak ulugyň gelendigini habar berdiler. Bu waka Rumyniýanyň daşary işler ministri Bogdan Aurescu Çuňun haýyşyndan soň Wengriýanyň hökümetiniň insanperwer koridory ýany serhedi bir ýedeklik açmağa razy bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Çehiýanyň paýtagty Praganyň häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin görýän çäreleriňi hasa berkidip, köpçülükleýin ýerleriň aglawasynda adamlaryň öz ýüzüni ýapmalydygyny aýtdylar. Praganyň häkimi Zdenek Hribin Facebookda ýazan maglumatyna görä berkleşdirilen bu düzünler 18-nji martda günörtan wagty güýje girýär. Men agzynda we burnunda gorag örtüg bolmadyk adamlaryň jemgyýetçilik transportyna adatdan daşary ýagdaý döwründe işleýän kärhanalara, sosial we saglyk edara larına, cemiyetçilik edaralarına, administrativ kuramalara, tiz kömek hizmetlerine, bilim edaralarına, poçta bölümlerine, dermanhanalara hem de avtobus ve demiryol menzillerine girmegine, kalmagyny ve hereketini gadagyn edýärin deyip Hrip yazdy. Howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek baradaky teklip ýurdun koronavirus boýunça iş alyp barýan işçi topar tarapyndan bir gün ozal hödürlenipdi. Hrip onu ýalan etmezden öň tassyk edipdi. Karara laýyklykda düzgünü bozan adamlara 20,000 kron ýagny ortaça 813 amerikan dolary möçüründe pul jerimesi salynar. 18-nji martdaky resmi maglumatlara görä Çehi Respublikasynda bu virus 484 adama ýokuşdy. Ýöne bu keselden hiç kim ölmedi.